Bizkaiko Karitaseko gizarte behatokiko arduraduna, Ana Sofitei Etxea, egunon, eta ondo etorri.
Bai, egunon guztioi.
Karitas Bizkaiak igaz pasan urtean 2023an 13.080 pertsonari arretea emon eutzen, horren artean 142 andraskoak, 2022an baino 1000 lagun gehiago atendidu dozu ez Karitasen pasan urtean. Gaur egun, Ana Sofi, Karitasera lehenengoz gerturatzen diran pertsonen perfila zein izango litzateke?
Ba, batez be emakumeak esaten dire, umeekin dauzen emakume bakarrak, bebai parejak, baina bueno, bakarrak, etorkinak eta egoera irregularrean daudenak. Hori da gehien gure artean mugitzen direna. Ze gero beste batzuk kalean bizi direna, pertsona nagusiak, aurrak bebai eurek finko dagoz, estable dagoz, ez? Baina hor irregulartasunak, egoera irregulartasunak balborak eta handia dakar eta horren arabera hurbiltzen dira Karitasera.
Atzo bertan, Algortako abadeagaz, Javi Garaigaz egiten genduan berba, laster Elorrioko abade izentauko da bena, hainbat urte mondauz, Algortan, San Nikolas Abalik proiektuagaz, 20 migratzaile ingururi, lo egiteko eta bazkaltzeko lekua emoten, Karitasak be, antzeko zerbitzuak daukaz, Bizkaiko makina bat lekutan, Ana Sofi, pertsona horren gizarteratzeko oztopo nagusia izaten jarraitzen dabe etxe bizitzak eta enpleguak?
Bai, eta horren atzean dagoena da egoera administratiboa, eta hori egia da Madrildeko estatuak kudeatzen dauala, ez? Pertsona bat etorkina egoera irregularrean badagoen, hau da, ez badaukon behimenik hemen lan egiteko, naiz eta prozesu formatiboak egiten doguz, egiten dabe lehen egiten zuten praktikak enpresetan, osea badago, ez da bakarri ejan eta etxe bizitza bat egin, guk egiten dugu laneratze prozesua etorkinekin, ze asko ez prozesu migratorio bat daukie, baina euren gaitasun pertsonalak eta ondo dago, zikutu barik dago, lehengoko momentuetan, ez? Eta asuntoa da, ez badagoen regulartasun prozesu bat, bide hori eten egiten dela, ez? Eta pasan urtean eukidugu olako golpe fuerte bat, ze Madrileko estatuak arautu dau nola enpresetako praktikekaz egiteko kontratua egin behar da. Eta hori ondo dago, ze hainbat ikasle eta pertsona gazte egon dira enpresetan praktikak egiten kontratu barik eta kotizazio barik. Eta hori oso ondo dago, hori ez da asuntua. Asuntua da praktike horrek gero titulu bat ateratzeko, hor sartzen zirela bebai, egoera irregularean zeuden imigranteak, emakumeak eta gizonak prozesu horretan biharetzi lan baten bitartez regularizateko eta enpresak eskatzen zutela eta praktikaetan ondo funtzionatzen zutela. Orduen, ba gehiengoentzako ba onura du den arau bat, ba enpresak ezin dauelez egin praktika kontratuak papel bako jentiri esango dotzagu, ba orduen ate hori itzira eta hori atea oso garrantzitsua izan da regularizazio prozesuetarako eta gizarte zeuk esaten duzune gizarteratze prozesuetarako. Orduen, holako legea de café con leche para todos esaten danak, ba beti esaten dugu alborak eta arriskuan dagoen kolektiboentzako ba igual eurentzako bebai sozer espezifikoa pentsatu behar genukela.
Karitas Bizkaiak eiten daulan, koperagaz, lapikogaz, gizarte lurregaz, gizarteratza enpresak dira eta euren aldeko apostu egiten jarraitzen dozue. Guztira, 341 lagunek eiten dabe behar gizarteratza enpresa honei esker. Emoten dau, Ana Sofi, honek ezinbesteko erraminta bihurtu direla, aitatzen gabizan persona honeen dako.
Bai, tresna bat, etartean dagoena, gizarteratze soziala edo, ez, gaitasun pertsonala, partaidetza, sare relazionalak gainditzenko dagozen tailerrak eta proiektuak eta enpresa eta merkatu ofiziala, ez? Hortartean pertsona batzuk behar dute olako lan esperientzi bat, euren garapen pertsonala eta gaitasun pertsonalak kudeatzen jarraitzeko eta ez bakarrik ikuspuntu lan ikuspuntu edo produkzio ikuspuntu baten aldetik eta badaukie, osea produkzioa eta etekinak eta bueno, enpresa moduan funtzionatzen dabe, baina gizarte hezitzaileak dagoz bertan, gizarte langileak, non kudeatzen dabe bebai gaitasun horrek. Eta horren esperientzien lana da, kotizatzen da, irurteko aukerak ematen doguz, eta esperientzi horren bitartez gero, errezagoa da konektatzea lan merkatu orokorrakaz. Eta hor, enpleguko gure arloak bebai egiten dau, lana oso fina, enpresekin prospekzioagaz, aliantzak bilatzen ze enpresak azkenean orain esku behar ginen beharra dauki ez, eta baina formakuntza bat euki behar dozu, enpresak eskatzen dauena eskaini behar dozu, eta hor badago lan interesgarri bat eta aukera bat bebai pertsona honentzako azkenean bide ertzetan ez gelditzeko.
Bakarrik bizi iran gazteen eta edadeko pertsonen kopuruak emoten dau Bizkaiko lurraldean gora egin dabela. Bizkaiko foru aldundiak emondako datuen arauera, biztanleriaren 120 dagoz egoera horretan bakarrik biziten eta gura ez dan bakardade baten. Pertsona honek pobrezian sartzeko arrisku handiagoa dabe beste batzuk baino?
Pobrezia bertan, osea, dirurik ez eukitea nahikori bizitzarako, ba, igual pertsona nagusiek ez, ze jubilatzio pentsioak onak badire, eta estableak, eta hor, ba, gure herrialdean hori lortu zan, ez, antzinako industrializazio prozesu horretan, pentsio niko politak itxi dauzkue. Orduen, ba, bueno, hori ez, horren beste kolektibo batzuetan gaztentzako bai izango litzateke bakardadea pobrezia arrisku bat, ze askotan, lana bilatzeko, formakuntza bilatzeko, laguntza ikasketetan eukiteko, kontaktuak eukiteko, hor sare bat eraiki behar duzu zure inguruan, eta sare hori ez eukitea, ba, bigarren postu baten gelditzen zaitu, ba, sare hori daukien aurrean. Ez? Orduen gazteentzako bai izango litzateke pobrezia arrisku bat, pertsona nagusientzako esain beste, baina bueno, gero badaukagu bebai bizikalitateaz bakarri diruaren ikuspuntutik, ez? Eta bakardadea datozku zainketaren asuntoagaz, pertsona nagusiak etxe bizitza igual gero eta penasago deterioratzen doa pertsona nagusien ikuspuntutik eta nok lagunten dotxo pertsona horreri ba egokitzen egoera hori, ez? Eta gaztetan ikusten duguna pertsona nagusietan bebai, baina pentsaten gendun lehen pertsona nagusiena bakarri zela. Ongizate emozionala gero eta gehiago ikututa dago, eta bakardadeak, eta ez bakarrik bakardadeak, esperientzia erlazional txarrak, ze gauza bata, dago esan bate erdera, ze mas bale solo que mal acompañado. Bueno, gauza bat bakarrik egotea, baina zu badaukazu esperientzia emozional bat, eta baitasun erlazio finkatua, baina zu bakarri zagoz, eta ez dutzu egiten eragin, eta beste batasun emotzilan eukitea, erlazio gatazkak, austurak, tratu txarrak, zure autokonzeptua funtzitu duten hitzak, bueno, eta hori ez da bakarri bakardadea, hori da ongizate emozionala bebai ikututa eukitea.
Ordu erdi barru gitxi gora bera, Peio Txandiano eta Imanol Prales berbetan hasiko dira Eusko Legebiltzarrean. Inbestidura saioa izango da gaur eta lehendakari barria aukeratuko da. Zapatuan, Eusko Jaurlaritza barriaren organigramea ezagutzera emongo da, eta laster baten hasiko dira batzarrak eta hasiko dira programa horri lotutako eztabaidak eta lege proposamenak. Eusko Jaurlaritza barriak gizarte bazterketea jasaten daben pertsonei begirako zeintzuk neurri barri jarri beharko leukez mai gainean, eta dagozan neurrien artean zeintzuko betu.
Bueno, ez da galdera makala. Bueno, etxe bizitza da bat, osea, etxe bizitzaren asuntua ez da bakarrik arazo bat gizarteratuta bizigari zen kolektiboentzako, baizik eta areagotu egiten da alborak eta egoeran dauden kolektiboentzako. Etxe bizitza imposiblea da hainbat eta hainbat pertsonentzako, eta hor dago bebai olako prekarizazioa, empadronamientu, errolda, osea, hor dagoz, aspektu asko, eta ganera, erroldaren ikuspuntutik, errolda da udaletzearen normatibaren esku, baina bueno, hor bebai Eusko Jaurlaritzak ez daki bultzatu alba dauzen akordioak edo hildoak. Ze errolda da eskubide eta zerbitzu eta aukera askoren giltza, eta askorentzako ez bakarrik etorkinentzako, bertotik etxe bizitzaren inguruan, ba, kontratu barik dagozenak, zelan da, gela baten bizitzen alkarregaz, bueno, hor arazo bat daukagu. Ni pentsaten dut, bebai, ez daitzen askori berba, baina ni pentsaten dut, immigrazioaren ikuspuntutik anistasun kulturala daukagu Euskadin, Caritasek hartutu dau, laroketa mazortzi baino herrialde gehiagotik datozen pertsonak. Orduan, anistasun kulturala identitatea oso anitza daukagu Euskadin. Eta hori, ba, aberastasun moduan ikusi lekegu edo, ba, gatazka moduan, ez? Eta ni pentsaten dut, politika migratorio potentiagoa Euskadi mailan aldogula egin elkarbizitzarako, eta hortik zelkarrizketa eta zoe badagoen Eusko Jaurlaritza, bueno, hor badaukagu hildo bat, baina zelkarrizketa mantendu behar dugu Madrilegoko gobernuagaz, estranjeria legearen ikuspuntutik lehen aipatutako regularizazio puntetor. Etxe bizitza, immigrazioa eta enplegua.
Ez zuten dut zuan agaitik, persona batzuk erroldatzeko gitxieneko baldintzak malguagoak izan beharko litzateke ez?
Bai, edo malguagoak, edo badagolako figura bat, dana erroaldatze soziala, non udaletzeak Bilbon adibidez badago, eta beste leko batzutan bebai, uste do Durango, bebai, eta badago herrialde batzuk, non eskuratzen dabe olako elbide batzuk, non pertsonak ezin badabe bizitze dire lekuen errolda, behintzet elbide sozial horretan aldire errolda kudeatuta dagoz, horren atzen elkarteak egoten gara, eta bebai udala bera, gizarte zerbitzuak eurek, eta behintzet erroldatze denpora aurrera doa, eta administrazio ikuspuntutik bebai badakigu, ba, gure biztanlegoa, ba, non dago zenbat diran, eta ze urtekoak, eta ze gizonak emakumeak diren, ez? Erroldatzea bebai da administrazio kudeaketarako tresna oso ona, ez? Eta lehen aipatutakoa, gizarte zerbitzuaren ikuspuntutik Eusko Jaurlaritzak gizarte zerbitzuak zuzenean ez dauz eskaintzen, horrek bebai udalak eta foru aldundiak eskaintzen ditu, baina gizarte zerbitzuko legea da oso zarra, 2008-koa. Eta dago struktura aldetik baia kaskarra da, ez, gaurko egoerako. Eta zainketari lotuta eta hor gizarte zerbitzuaren arloan olako pakto berri bat Euskadin eta zainketaren inguruan paktoa hor itzi zana azkenengoko urtetatik ora azkenengo legebiltzarretik ona berreskuratu be bai. Garrantzitsua izango litzateke.
Bueno, etxeko lanak jarri deutzaguz Eusko Jaurlaritza barriari, Bizkaiko Caritaseko gizarte behatukiko arduraduna, Ana Sofitegi Etxea. Eskerrik asko, zeuen lanaren barri emotearen eta aurrera jarritu lan horregaz. Ezinbestekoa dalako, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko ahotsa emoteagatik.
9:00 segunduak baino ez, Euskal Metera jo bar dugu.
Eguraldiaren barri, Euskal Met, meteorologiaren euskal agentziari esker.
Naiara Barredo, egunon.